Útvarpssaga á Selfossi FM 99,1
Morgunútvarpið á útvarpi sögu Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9 Byrjaði daginn í góðaskapinu Markús og Jói koma þér á fætur
Komið sælir á ný, kæru hlustendur útvarpssögu Við höfum fengið til okkar góðan gest, Jói
Já
Það maður sem hlustendum útvarpssögu og held ég bara landsmönnum öllum að góðu kunnur
Jú
Maður sem að einhvern veginn mér finnst hann alltaf svona breytast í svona 14 ára ungling um leið og hann spurður einhvers sem að tengist hans helsta áhuga máli og þetta starfi í dag
Já
Tækni og vísindum Sævar Helgi Bragason velkominn
Fyrir
Gaman að sjá þig
Takk
Ég heiði þetta allstæðir kringum mig, fólki finnst svo gaman að hlusta á því
Já
Fólk á öllum aldrei
að sé Takk fyrir það
Það svo gaman að sjá þessi ástríði hjá sem strák einhvern veginn
Já það er gott að heyra, það er, jú, er það ekki bara alltaf þannig Þegar maður ástfóngin þá vill maður helst segja öllum heiminum frá því
Jú, og sem oftast
Og sem oftast, akkurat Og ég, maður upplifu bara einhver svona tilfinningu inni sér Þegar maður hittir einhvern og mann langar til að segja við komum til farangur sem manni finnst merkilegt þá, þú veist, það stoppar man ekkert
nei, en það engin ástæða til ef þú getur og hefur tíma og mátt þá bara að gera
ég reyni það sem mest, sérstaklega þegar að krakkar koma og spyrja, þá reyni ég að gefa mér eins mikið tíma í mögulega get nemendur og kennarar og svona, sem hafa geta haft áhrif á miklu fleiri þetta nýja í kringu sig sko.
Maður veit það líka þegar þú ert búin að segja einhverjum sem langar til að hlusta talentjum með það er barnið unglingur þá hleypur það bara til næsta vinna sín og segir eyðu, veistu hvað Sævar Helgi sagði mér og svo bara fer þetta bara eins og eldur
ég það rétt að vona það
ég með grunnur að sé þannig nema börn hafi breyst mjög mikið frá því ég var barn
þetta svona dómina áhrif sko.
Já, því ég ætla vona það það hluti, svona, já kannski markmið manns í lífinu að geta haft áhrif á samfélag sitt og vonandi heiminn í leiðinni fyrir vikið
til einhvers góðs til dæmis af því að nú getur við blandað saman mínu helsta áhugamáli og þínu sögu og vísindum Fyrir 33 árum þá varð Catherine D. Sullivan fyrsta bandaríska konan til að fara í geimgöngu frá geimskutlunni Challenger.
Já, á því herrans ári.
Á því herrans ári, merkilegt ár, þá hefðu, voru liðin 3 ár síðan að geimskutlu var skotið á loft mannaðri í fyrsta skipti og þetta átti nú að verða framtíðin.
Já, þarna var ég 5 mánaða
gamall. Já, þannig að þú manst nú lítið eftir
þessu. Ég man ekki mikið eftir þessu, en ég veit að þessi Catherine Sullivan, hún jarðfræðingur á mynd og fór 3 gang út í geiminn og hef verið í geiminum í rúmar 500 klukkustundur eða eitthvað svo leis. Hún jarðfræðingur á mynd og Íslands vinur mikill nú kom hingað nokkru sinnum í heimsókn og alltaf því ég hitti fólk sem hefur hitt hana þá segir það mér á fyrra bræði að þau hafi hitt hana þannig að fólki finnst nú ennþá merkilegt að hitta geimfara þóttir hafi svo sem ekki farið rosalega langt en að fara í geimgöngu er nú býsna merkilegt þá ertu bara í þínum eigin privat einu svona privat geimskipi og svífur fyrir utan geimferðina þína og vonar það besta.
Já, einmitt.
En að hérna
það er sko, þú missi ekki takið.
Já, eða þú, já, akkurat, þá getur reki burt frá geimskipinu og það er það ekki gott, þá þurftur að bíða allavega eina umferð þangað til að geimskipi fyrir kringum jörðin og reynir að hitta á þig aftur.
Það er smá stund.
Það er svolítið, já, það tekur einn og hálfum
klukkutíma. Og ekki víst að virki henni, sko.
Nei, þannig að menn höfðu þess að verulegar áhyggjur á þessu sínum tíma í smíði til dæmis geimferðinnar, þannig byggut í búning
já.
sem var með svona eldflögum áhreinlega og margir kannast þú grafitt í myndinni
mitt,
en hann hefur vola lítið verið notaður en hann var notaður á sama ári ef mann rétt, það var Bruce McCandless sem varð geimfari upp úr 1960 fór loksis í geimgöngu árið 1984 og prófaði þá þennan búning sem að gera hann kleift að fljúa burt. En hann var vola lítið notaður, þannig að flestir voru bara svona í kringum geimferðina sjálfa eða gervitunglinn sem voru að gera við og reyndu svona að halda takinu og missa ekki af þessu öllu saman.
Menn kunnar að halda það að það sé mjög hættulegt að fara í geimferð og fara í geimgöngu og svona frá þess. Ef við bara tölum við líkur í þessu, hversu mikla líkur er á því að þú lendir í einhverju hættulegu?
Ég fyrstum sinn höfðu náttúrulega engin hafði enginn látið lífið allavega ekki hjá bandaríkinum á hvorki á skotpallinum út í geiminum í alvegni heim þannig að líkurnar voru brákettar að allt lukkaðist en svo gerist slys árið 1986 og svo aftur árið 2003 og þá voru nú bara komnar hans í fína líkur því að þú myndi lendi í einhverju
já, og þá var með þessi útlit fyrir slys einu sinni sem að ekki varð þar sem það bjargaðist og þetta oftar en það kannski en þetta leit bara nokkuð vel út þar sé að ef við berum hundurinn bara saman við umferðina
já nema umferðin alltaf miklu meiri þannig
að já, reyndar
þannig að hérna en jú, en á endanum alltaf þá hvað er að leggja geimferðinni bara fyrir að því töldan of hættulega hún var komin of mikið til ára sinna enda notaðast hún við tækni sem var eiginlega fundin upp á 7. og 7. áratugnum
við heyrum heldur ekkit mikið að því að bíla sé að springa til þegar fólk er að fara í vinnuna sko.
Jú, gremlin
já, það gerist nú annað slæði, það kveikni bílum og svona
já.
En það gerir svo oft að það telst ekki fréttnæmt sennilega, ekki nema að þessi Tesla eða eitthvað svona rámagnsbíla því það var eitthvað nýtt og spennandi
já. Og menn vilja geta sagt að sjá því
já, það er rámagnsbílinn, stórhættulegur miklu hættulegur heldurinn já, eða þannig
já. En auðvitað getur þetta gerst
já, allt sem við gerum er hættulegt en það var líka ekkit skemmtilegt það var allt sem hann fullkomlega örugt og svona
Nei, en hvernig upplifun alltaf sé einmitt að svífa svona í geimnum í þessari svo kallu geimgöngu?
Já, þeir tala það sé bara eitthvað allra stórkostlegt sem við getum gert og tala sömuleiðis það sem við kalla overview effect það sem er allt í einu sjá jörðina sem bara plánutu sjá hérna Evrópu og Ameríku í einu sama vettvangi
Já, og það er allt öðru sér þeir út svona kannski svona í frjálsu svið eða hvað að kalla það en ekki inn í tækinu
Já, þú finnur, það sagði þú finnir meira fyrir hraðanum sem vorst á þegar vorst á þarna að svífa einn í búningunum þínum fyrir utan geimskipið og þetta breytir lífi og flestra þegar flest allir koma heim að gallharðir umhverfisenda sinnar
Já, það ekki
Þannig, og það gerir ekki ekkert skrítið að reyna að bera virðingu fyrir náttúrunni og svolsveg dýrunum öllum og hvert öðru
Spunni gott að því ég bara senda sem flesta í geimgöngu
Jú, ég laðan einhvern tímann til að hérna ættum að senda Donald Trump og Vladimir Putin sjá hún út í geimin en komaðum ekki heim aftur
Já, þú meður það stílja bara eftir
Já, sjá getis
En það getur náttúrulega verið að þeir kæmi bara allt öðru sem manneskju tilbaka
Það getur verið, batnandi mönnum
Já, allt það Það er bara ótrúlegt hvað svona upplifun af þessu dagi getur breytt fólki
Já, ég held að þetta sé bara eitthvað allra stórkostlegt sem maður getur gert bara svo ferð til tunglsins þegar maður sé jörðina sem maður minka þegar maður fjarlægist jörðina saman með Mars, sem maður færi til Mars að sjá jörðina smám saman minka og minka og verða bara svona eins og stjarnar á himlinum að lokum ég held að sé ég get ekki ímyndum mér hvernig tilfinningalega það er en það er eitthvað engu líkt Nei, það er eitthvað sem að þú þarft einmitt að vera sterkur sálfræðilega til þess að færi svona færðir
Já, og hvað er þetta langur tími svona cirka sem að geimfarar frá því þeir farið frá jörðu eða þau var að fara til tunglis til dæmis og tilbaka Hvað er þetta langur tími cirka?
Heldar lengd á tunglferð þegar við hefur verið svona vika til upp í tvær vikur fyrir eftir hversu lengi þeir eru að dvelja á tunglunni og þeir dvöldu lengst á tunglunni í fjóra og ferðnar voru það var náttúrulega reynt að hafa ferðnar eins stuttar sem mögulegt var, að þetta var hættulegt ef við ætlar að fara til Mars þá erum við að tala 6-9 mánuða leiðangur
En það er svolítið
að fara aðra leið sjómar. Já, þetta er svolítið þetta er svolítið eins og fara í góða reisu heiminn í marga mánuði sko. Nema langt fyrir utan allt öryggið sem er kringuð þar og hér.
En ferðið til Mars eru vísindalega mögulegar eða ekki?
Jú, jú, það er náttúrulega sjálfsögðu mögulegar eins og staðanir í dag ef við hins vegar ekkert geimfar eða hvorki geimfar ný eldflög til að koma mönnum að búna þeim alla þá leið þannig að við erum ekki að fara þangað í bráð en Elon Musk og fleiri sem eru með SpaceX og svona þeir setja stefnuna þangað það vantar ennþá að þróa eldflögina og það er hugmynd næstu ára að gera það
Það er eiginlega sko mögulegt að fara á allar plánendur þannig síðan nema kannski sólina
Já, sólin náttúrulega stjarna og þannig að hún náttúrulega bara glóandi gasnötur þannig að þú kannski... myndir föðru upp þegar hún nálgast hana
Já, nefnum að færi þangað næturlegi
það getur Já, það rétt
Þú reyndar ekki að heimsækja gasrisana kannski
Nei, það ekki að lenda þeim Já. En við getum bara að lenda á annars vega tunglum í sólkerfinu og svo aftur bergreikistjörnunum sem er Merkúríus, Venus, Mars og svo leis Já
Þeir eru ekki föstu efni?
Nei, þeir eru bara eiginlega, já, bara gas, loft
Þeir eru raunin ekki plánendur
Jú, þetta er bara þyngdakraftinu sem heldur þeim svona að gera það svona kúlulega Sólin er náttúrulega líka kúlulega og að því að hún inni heldur bara svo mikið efni Þannig að það er í miðin er kjarnið það sem að mesta efni er samankomið og það býr til stærsta hluta þyngdakraftin sem á plánendunum og svo heldur þyngdakraftinu bara í loftið og svona og lofthjúpurinn á jörðinu náttúrulega hluti af jörðinni
Og það er að því að þú ert nú að nefna svona heimsóknir þá náttúrulega munum við að Cassini lét líf sitt
Já, það var dálítið sorglegt, það var hérna lok september, miðan september sem Cassini leiðangrunum lauk geimfari fór á brautum Saturnus árið 2004 þannig að maður búin að fylgist með þessu býsna vel og náið allan þann tíma og svo bara stift hann sér inn í lofthjúp Saturnusar og brann þar upp eins og hver annar loftsteinn
Já, rópaði harakíri á leiðinu niður
Já, akkurat og núna hafa bara efnun og horfum blandast við efnin í Saturnusi og verða þar ókomna tíð en þetta var stór merkilegur leiðangur og gerði margar mjög merkilegur uppgötunir og kannski einna merkilegust er uppgötunum tungli sem heitir Enkeladus sem er svona álíka stórt úr Ísland
Já.
En það tungl úr ís og vatni á mestu leiði, það svona spegil slétt líku við, mjög fáir gígar stórir á mestu kosti, sem því að yfirborðið ungt eða unglegt og á suðurhveli þessa tungls eru sprungur sem að lítið svolítið úti svo rákir á tígristýri og hérna og upp úr þessum rákum eða eru sprungur á ísnum eða í ísnum, en undir þessum ís er haf, sjór sem að menn hafa uppgötað og ekki nóg með það, þá hafa menn líka fundið merki jarðhitasvæði á hafsbotni sem að stýði þá að það er bæði vatn og það er bæði orkulind og næringarefni sem er allt sem líf þarf sem við vitum eins og við þekkjum það
En það sé alltaf að spyrja, er hugsalega þá líf þetta?
Það gæti nefnilega vel verið
Einhvers konar
líf og örfur lífi líklegast að leynist þarna kannski ólíklegt að þessu fiskar eða eitthvað slíkt en að minnstu kosti er orka, vatn og efni sem líf þarf þannig að við þurfum að senda annað geimfar á staðinn sem að gera rannsaka þetta nánar því að nú alltaf við vissum ekki að þessu fyrir þannig að Cassini geimfari var ekki útbúið þegar mælitæki sem þarf til að rannsaka slík svæði en hann gerði uppgötununa og einhver þarf að koma undan
En hversu mikla líkur á til dæmis að það sé þróað líf á öðrum netti einhver staðar líf bara svo hér bara borgir eða fólk eða
í hérna vetrubrautinu okkar myndi ég tala að það vera ágætar líkur á því ef við skoðum bara svona tölfræðilega og meðaltalsregluna þá erum við sennilega mjög mikil meðaljón og ef svo er þá hlýtur að vera meira vitsmenna líf í vetrubrautinu heldur en bara við Í sólkerfinu okkar augljóslega breyttstaður þar sem er vitsmannalíf og svona þróaðra líf heldur en bakteríur ef við meðum kallað það svo og sem er auðvitað jörðin en það eru alltaf tveir aðri staðir alltaf Evrópa við hérna, Júpiter Enceladus við Saturnus, kannski Mars það gætur leins bakteríur og Mars líka
ég
ennþá skorið úr það hvort svo sé eða ekki
En mikla vísbendingar um það?
Það eru vísbendingar um það, það gæti verið og alltaf við sjáum við fullt af ummerkjum rennandi vatn á Mars styrki þá skoðunum að það hafi einhvern tíma jafnvel hugsanlega, kannski og allt það, kvikna það líf En svo erum bara með vetrarbrautin okkar sem að telur kannski 400 miljardar stjarna og nánast hvert sem við horfum í kringum þessar stjörnum finnum við plánetur, bergplánetur jafnvel á réttum stað í sínum sólkerfi og þeim stað þar sem vatn gæti verið fljótandi og ef að umhverfis aðstæður eru réttar þessum plánetum, hver veit hvað gerist
Og líkundan á því að það sé ekki líf eru minni heldur en rauninni að það sé
Já, fyrst líf. Við erum minna, þá eiginlega hlýtur það að vera það er svona ef við skoðum bara hvað við erum í rauninu alltaf frekar venjuleg í alveg þá hlýtur, en svo er náttúrulega gæti að líka vera við séum akkur áttu hinum enda kurfunar við séum bara rosalega sjaldgef
já, við séum bara
undantekningin sko.
Mikla undantekning
það er alveg möguleiki líka og við getum náttúrulega hvorki sagt til það af eða á vegna þess að við þekkjum ekkert annað dæmi.
Eitt eru þó meiri líkur.
Já, ég myndi hallast að því að það veri meiri líkur. Allavega ef við skoðum bara alheimin sjálfan þá hlýtur náttúrulega að vera eitthvað annað meira heldur við.
En svona, bara svona spurði þig sko, hvað líkur telur þú að líf finnist innan 20 ára?
Þetta er mjög erfið spurning en ég held að sé meiri líkur en minni að við finnum líf innan 20 ára
einhvers konar líf
svona mjög við hvað það eru hraðar og eða örar framfærir í þessu
já.
Og hvað mælitæki vera sífellt betru nákvæmur og næmari og þá náttúrulega bara hverju ári bætastu nettir reikistjörnir sem gætu verið lífanlegar og núna á næstu með 20-30 árum þá erum við að fara að taka í gagnið sjónauka sem eru nú stóru til þess að geta svona hálfpartinn þefað á lofthjúpum fjarlægra reikistjarna og ef við getum það þá getum við reynt að leita að lífvísum í þeim lofthjúpum til dæmis við myndum finna metan, við myndum finna koldíoxíð, súrefni, að öll þess efni þannig að speglar okkur að þetta getur þá verið merki það að það sé líf að þessum hnöttum en við getum ekki fullert það við getum þetta fylgist með líka hvort þetta sé hringrás kolefnis til dæmis lofthjúpum ef geimur til dæmis myndir rannsaka okkur og það er væri að fylgist með okkur og segjum þú veist, 1000 ljósara fjarlægð þá getur við fundið efni sem eru í lofthjúpnum okkar og getur fundið koldíoxíð og metan og súrefni og allt þetta en þau getur ekki endilega verið 100% viss að það sé líf hérna af því að þetta er efni sem gætu vissulega alveg komið náttúrulega þá þetta sé ólíklegt ef þeir hins vegar eru nær okkur hafa fylgst með okkur í segjum 50 ár úr 50 ljósara fjarlægð þá sjáu þeir að sjá þessa geimverur að til dæmis koldíoxíð er að aukast í lofthjúpnum okkar þannig að þeir getur mælt nákvæmlega saman og við erum að mæla hérna í okkur þannig að hérna, þegar fólk trúir ekki á að magn koldíoxíð sé að aukast eða eitthvað slíks lofthjúpnum það ekki þetta fela að þetta neynst það í alheiminum alveg saman hver vert upplýsingarna leynast í ljósinu og þær eru þarna
Við þurfum að gera östu hlé kannski að því loknu þá var ég svolítið gaman að nefna við í alls konar heimsendaspár sem hafa verið að raða sér upp í miðlum
Já.
Veraldarinnar undanfarið
Kjaftaðið á internetinu
og svona heimsendaspár koma reglulega maður velti stundu fyrir sér áhrifum þeir á börn sem einhvern veginn drekka allt í sig og trúa bara því sem þau lesa þó þessu býstna gagrínum stundum þannig að það verið áhugavert að svona heyra hvað þú segir til dæmis þessar nýjustu sem að voru eiginlega svona þannig að ég man ekki hvað við hlóum neyndja þeim síðast þegar við nefndum þar Jói
endilega
við þurfum að koma inn á þetta eftir andartak heimsendaspornar
Útvarp saga besti vinur þinn
Ég hélt alltaf að ég þurfti ekki að fara að Dale Carnegie námskeið. Svo þeir komst að því að Dale Carnegie er ekki ræðanámskeið, heldur námskeið sem hjálpar manna á árangri í lífinu, þá hvað ég slá til. Þarna voru framkvæmdastjórar, sölumenn og húsmæður, allir að ná meiri árangri í lífinu.
Núna býðist þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin eru opið á laugatum á sofaveinum frá 10-3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Lambalæri Bernes, laugás. Tannlæknar mæla með prótifix tannlími og hreinsitöflu fyrir gervitennur. Fæst í apotekum.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó, Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeja.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartanlega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Útvarp saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
It's a god-awful small affair To the girl with the mousy hair But her mummy is yelling no And her daddy has told her to go
but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong. And the best-selling show is their life on
maðurinn sem að margir heldur fram að væri geimvera sjálfur.
Já, já.
David Robert Jones, David Bowie, Life on Mars.
Hann er náttúrulega geimvera.
Eins og við öll.
Alveg eins og við öll.
Já.
Við búum að prófandi nýjörð sem er í geimnum. Já. Og ef við einhvern tímann hittum geimveru, þá erum við svo sannarlega geimverunar í hennar augum.
Segir Sævar Helgi Bragason. Þetta er alveg rétt. Við gleymum þessu nefnilega stundum.
Já, og fólki finnst þetta svolítið skrítið þegar maður segir þetta.
Já.
Og en þetta er ekkert skrýtið, við erum bara hluti af geimnum, búum í sólkerfinu og við búum í vetrarbrautinni, þannig að við erum svo sannarlega geimverur. Og það er bara ótrúlega magna hvað eru mikið af fjölbreyttum geimverum á plánundinni jörð.
Já, og alls konar tegundir.
Allt saman afurð einhver stórkurslista ferils náttúruna sem er þróunin.
Og við erum alltaf að uppgötva jafnvel nýjar.
Já, alltaf finn einhverja nýja tegundi sem er mikið líka merkilegt. Og svo er annað merkilegt að 99% af öllum tegundin sem hafa verið upp á jörðin eru útdauðar.
Já, hugsaði það.
Já, nákvæmlega svo.
Já,
þannig sem er líka bara þróun, sko. Og við mennirnir, sko, við fjölgum okkur endalaust alveg bara, þú veist. Og við erum mjög dugleg við það að sko tortjum okkur sjálfum.
Já, það er mitt en að sjötta aldauður hreinan er að standa yfir eins og sæki standa.
Já.
Lífi á jörðinni er að einhverju leitum mjög stið hversu að deyja út með ógnvænlegum hraða, álíka miklum hraða eins og gerist á svona þegar náttúru hamfarir eiga sér stað.
Já.
Þá deilum alltaf lífið út bara og við horfum alltaf á þetta eins og eftir kvikmyndir og svolítið að allt gerist á nákvæmlega sama augnublikinu.
Já.
En það er alltaf ekki þannig, þetta er ferli sem á sér stað kannski yfir nokkur hundur, nokkur þúsund ár.
Já, já.
Allavega
tekur langan tíma. En það eru þetta ýmislegt sem við getum rætt við þig og þetta þessi stuttu tími sem höfum hann dugar náttúrulega aldrei. Þú fórst til Ameríku og hefur nú sagt frá því víðar og hvernig það var að upplifa þennan magnaða sólmyrkva þar í, á þessu stórkostlega svæði það sem þið voruð.
Já.
Alveg ótrúlega magnað landsvæði en og þú ætlaði svo sem ekki að segja okkur frá því núna en kannski einhvern tíma síðar því að það styttist nú í sólmyrkva 2048 margir búin að skrá sig að þeir ætla að vera þar
við fáum fyrr 2026
já, ekki má gleyma því
en þá betri
já, það stutt í
2048 það. Verður hringmyrkva en 2026 verður almyrkva sem
já,
er ekki betra
já, alveg rétt við ætlum að vera þar, Jói hvar sem við verðum þá verðum við þar en það sem við nefndum áðan áður við tókum stuttlíja var þetta með alls konar kenningar hitt og þetta í alheiminum og lífsegar eru kenningar heimsendi af einhverju tagi og þær koma reglulega og svo þurfa heimsenda spámennir einhvern veginn alltaf að geta þær ofan í sig og sagði, þetta var kannski alveg það sem ég átti við sko, heldur meira svona þetta hitt eitthvað og það var einhver alveg galinn kenning á ferðinu fyrir nokkrum dögum mjög undarleg og ég man hana nú ekki nákvæmlega og ég finn ekki eitt hana hérna á netinu sem að búið að eyða öllu hana en sko það sem að kannski
átt að hefða snáttur hann þar
já, eitthvað þrýðu, vegna einhverjar uppröðunar reikistjarna eða eitthvað það var eitthvað alveg fyrirlegt nema hvað að það varð ekkert að því að. En það sem að kannski maður verður svolítið að velta fyrir sér er hvaða áhrif hafa þessi spátumar þessi stjálfingar spátumar á blessu börnin og jafnvel unglinga
ruglið á internetinu hefur áhrif á rosalega marga
já,
og það er endalaust kjaftaði til hana og já. Það er alltaf gott að hafa orð Abraham Lincoln í huga sem segði að maður á ekki að trúa allir sem maður lesa á internetinu
akkurat, hann var vísmaður
hann var mjög framsýn en fyrsta lagi með uppröfum plánetnana þar geti geraðast upp í beinaröð og jafnvel þó að myndi gerast þá skiptir það engu máli aðdráttakraftu þeirra er það lítill samanlagður að búst, sólin er miklu sterkari og það geti aldrei raðast þannig í rauð að þetta leggist saman og sólkerfin okkar endist ekki einu svona aldur til þess að svo geti verið.
Nei,
en jú, þetta ruglu internetinu, það hefur svolítið mikið áhrif og oft á börn sérstaklega sem að kunni stundum ekki sjá já, skilja kjarnar frá heisminu.
Nei, og trúa því eitthvað eitthvað fólk sé að ljúga bara því á internetinu sjálfu.
Akkurat, ég hef alveg fengið margar fyrirspurnir og fæ alltaf reglulega þegar eitthvað svona kemur upp af einhverjum ástæðum á dóldi mikið við pressan.is að útvarpa þessu drastli
já.
Og rugli já. Og hérna það er óþólandi að því að þetta hvorki fyndi skemmtilegt nýja áhugavert og er aðeins til þess gert að valda fólki sem að veit ekki betur hræðslu ótt á kvíða
já,
ég sé bara ekki hvað það er áhuga já, og hérna já, allar þessar heimsöfundarspár maður alltaf mistaði öllum þessum heimsöfundum og maður hættar að keipa sér upp við þessar dagana en þetta hefur áhrif á börn þess vegna er það bara ábyrgð hluti af fjölmiðlum að skrifa fréttir þetta algjöra rugl og mér finnst þér að þetta bara hreinlega hætta því að því það er ekkert á baku þetta og það er yfirleitt bara verið að gefa einhverjum rugludöllum tíma sem að þeir eigi ekkert skilið því þeir eru svo miklir bjánar að halda þessu fram og sorry, ég tala svona hreint út en þetta er bara þannig og, en þessar heimsendisbár er náttúrulega rugl frá atölu alltaf og alltaf vera að fjalla einhverja hluti sem að annarkvör geta ekki gerst eða eru engar líkur að gerist
nei, annars konar loftsteinar af ægilegri stærð sem stefna á jörðina
sem er líka mjög áhugavert af því þegar við horfum á það núna þeir sem að hafa áhugir af einhverju sem við erum að gera á jörðinni eru vísindamenn og hvað er það, það eru loftslagsvísindamenn það eru líffræðingar, jarðfræðingar sem hafa verið að rannsaka á jörðinu og sjá að breytingarna sem eru núna eiga sér stað eru ekki góðar við nennum ekki hlusta þá við helst svona skellum skollæri með þeim en svo þegar einhverju vitleysingur út í bæ komum með hérna einhverju heimsendisbá þá hérna trúum við því öppil og svo fannig veist ég skil þetta ekki
nei, hafa, menn oft sem hafa engan grunn í vísindum sem eru að halda þessu fram
já og þá líka kemur upp þessi hérna það sem að sá til þessi Brexit svona, það sem að var eiginlega bara kvatt til þess að fólk hætt að hugsa, hlusta á sérfræðinga
já.
Ég vona að ég lifi aldrei heimi það sem fólk hætt að hlusta á sérfræðinga að því að maður sem hefur verið að rannsaka hjartað, hann veit miklu meir hjarta heldur en ég þannig að ef ég er með hjartaflögt þá ætli ég ekki að fara til einhvers kuklur út í bæ sem segir, leggur höndin og hjarta og segir, herra, ekkert að þessu
já,
eða mann sem er búin að sérhafa sig í því 20-30 ár að læra hvað hjartað er að segja manni og ég ætla frekar að leita til sérfræðingis þá heldur en hefna, einhvers kuklur út í bæ
já, ég held að flestir myndur gera það.
Ég ætla rétt að vona það.
Já, það getur kannski verið ágætt að fara að tala við kuklaran ef hann er svona góður í því bara að spjalla við fólk og fara svo og spjalla við hjartalæknin.
Akkurat. treysta honum kannski frekar sem það að maður ágera en ég hitti fínt til þess að fá svona jafnvel bara félagsleg tengslu og annars slíkt.
Já, já, og það fullt af góðu fólki að núti sem ekki að þessu kukli sem voru komast til þess að vera vont, það að gera það góðum hug og ef það lætur þá veit, ég veit að margir gera það, já, þú veist, það sem ég að segja það núna ekki vísindi, þú þarft að fara að tala við hjartalæknir þinn, en ég get sagt þér þetta og þetta og þú, ég finna að það spenni líka
maður innum eitthvað þetta, svona ef fólk er þetta, þá get ég sagt mér við það
já, en, ég hef talað við svona fólk sem er einmitt í þessum
en hitt fólki sem gera það ekki, sýnir ekki ábyrð ég get það ekki, mér finnst það bara hreinlega glæpsamlegt
sko. En þannig að við þurfum ekki að hafa mikla áhyggjur að þessum heimsendaspána sko heimsenda sem kemur utanfrá
nei, en svo er ýmislegt fleira ruglu undir reyndinu það er alltaf annars slagi sem að koma svona keðjubréf það sem að vera að segja frá einhverju merkilegu sem er síðan ekkert merkilegt þegar það er skoðað aðeins betur og núna til dæmis vera að deila á Facebook einhverju sem er svona 832 ára fresti þá eru 5 lögadagar í mánuðinum og þetta er stórmerkilegt
þetta er svo stendur
já, mörgum finnst þetta bara stórmerkilegt en það er engu sem dettur í huga, kíkja bara á dagatall stendst þetta og þá kemst maður að því nei, þetta er algjör strugl líka, það eru mörgum sinnum gerist regla að það eru 5 lögadagar, 5 sunnudagar 5 þriðudagar eða hvað það er í mánuðinum
og það er gaman að benda á það því það er gott að fá fleiri helgar
vissulega en það jafnast út einhver tíma sko.
Já,
þannig að það er svona dæmum örugla á internetinu og bara fólk á að taka auðvitað því sem að les með fyrirvara sérstaklega það er á internetinu og sérstaklega vera að dreifa því því það er, ég sá bara um daginn það var maður sem að ég kannast við sem er nú frekar skeptiskur að svona eðlisfari sem að deildi fréttum það að Morgan Freeman var í dáin sem að byrtist á einhvern svona falsk fréttamili
ég veit ekki hversu margar stjörnur hafa dáið
já, en hérna já
við bestu alveg hesta hilsu sko. Já, þetta er, já. Alls konar svona hluti
en vonandi lærir maður hægt og rólega að vera skeptiskur þegar maður sér eitthvað á internetinu hvort sem maður fréttir eitthvað slags því að þegar maður þekkir til málumsins eins og til þeim stú, þú lest frétt af einhvern sakfræðinlegan atburð þú sér að hún er röng að því að þú ert sérfræðingur á þessu sviði ég sé það eða ég er sko einhverju vísindafréttir stundum þá velti ég bara fyrir mér hvað alltaf hínu sem ég hef ekki næga þekkinga á til að sjá hvort þið rétt eða ránt er ránt.
Já, það er nú vandinn. Og stundum er þetta jafnvel sett svo skilmerkilega fram að maður bara óvart trúir sko.
Sannfarist, já. Eitt til dæmi sem er núna hefur verið í fréttum það að norðurljósin séu hreinlega að hverfa.
Já.
Það er, ég búin að fá nokkra fyrirspurnir frá fjölmiðlum það og nei, norðurljósin er ekki að fara að hverfa og þau hverfa aldrei.
Nei.
Að því að sólin er alltaf að senda frá okkur þennan sólvind eða senda frá sér þennan sólvind sem leikur um jörðin á veldur norðurljósunum en hann ferðast bara mjög hratt og við komum til með núna næstu árum 2020-2021 til með að fá minna hraðfleygan sólvind heldur en núna síðust 3-4 árin og það er bara svona náttúrulega sveifla en svo eykst það aftur þegar að virkni sólarinnar færist aukan á ný og nær svo hámarki upp úr 2026
Hvaðan kemur þessu saga?
Já Nei, hún, þessi hérna frétt það norðurljósin var að hverfa ég var fyrst var við hann frá norska veðurmiðlinum yfsilon.r.no
Já, veðurmiðli já.
Veðurmiðli
já.
Og
skrítið því að svo, þetta er ágætla virtu miðl
Já, já, en þeir geta líka bara líka rángtúlkar hreinlega það sem að sérfræðingin er að segja og komum við svona meira sensationalista fyrirsögn heldur en dregur úr virkni norðurljósa frekar heldur norðurljósa hverfa, það er fleiri sem spennt á hitt.
Er það kannski hugað að kemur frá íslensku ferðarþjónustu fyrirtæki sem segir, kaupi ferðina núna áður að hverfa?
Nei, en ferðarþjónustu fyrirtæki af áhugjur af þessu, að því að fólk náttúrulega lesa þessu fréttir og heldur að norðurljósa segja hverfa og núna sé bara síðustu forfið að sjá fanga þeir, það er ekki þannig það kemur lágmark að sjálfsögðu og gerist bara alltaf
þetta er svo að segja að sólin sé bara hverra á morgun
já, það er ekki fyrir að gerast,
en
fólk þarf ekki að hafa ágjörð því heldur að norðurljósin hverfi
það
er enda að vera í mjög ánægður þetta fyrir lágmarka þá verður minna björt norðurljós og þá sé ég bara stjörnu heiminum betur sko.
já,
ég fagna því
það var allt kosti en fylgistu með til dæmis þegar það kemur að því að veita Nóbelsverðlaun
það er bara uppáhalds vikan mín náttúrulega árunni, það er Nóbelsvikan sem var í síðustu viku og ég hef reyna að fylgjast með bæði læknisfræði, eðlisfræði og efnafræði og stundum skilum að hvorki upp með niður í læknisfræði og efnafræðinni en yfirleitt skil ég hans með í eðlisfræðinni en núna allar þrjár voru mjög merkilegar ykkutinni núna, fyrst aðlega efnafræðin allar smásjá sem gerir okkur kleft að sjá hluti betur í smásjá sem er mjög gott til þess að skilja hvernig eðli hlutina virkar eðlisfræðiverðlunin voru veitt fyrir uppgötun á þyngdarbylgjum og læk á samstarfinu.
Já, og maður spyr bara hvað er það?
Hvað er það? Þyngdarbylgjur eru bara einhver svona stærsta uppgötun vísindanna síðustu ára.
Já.
Og af því að hún gefur okkur nýja leið til að rannsaka alheiminn, gefur okkur leið til að rannsaka hluti sem við sjáum ekki alheiminum, hluti eins og svarthol.
Já.
Og við höfum vissum að, svo sem að þau væru til fyrir, þarna var bara komin bara óumdeild staðreynd að þetta væri til, svarthol eru til. Og þegar við mældum það þegar að tvö svarthol renna saman eitt og myndast þyngdarbylgjur eins og gárur eins og steinik sem kastaði vatn og þegar gárurnar fari gegnum jörðina þá svona aflagast jörðin svolítið svona eins og við séum að hnoða bolta og aflögunin bara ör lítil ekki nema svona þúsundasta þvermáli atóms nálega breytt og rótind en menn höfðu smíðað sem sagt nægilega næmælitæki til þess að mæli það og það hefur ýmsa aðra svona spin-off möguleiki för með sér, betri mælitæki næmari jarðskjálftamæla og svona sko en þá voru verið að verðlaunin sem sagt fyrir þetta það er eitthvað sem Einstein spáði fyrir um 100 árum síðan
og það er svo stórmerkið líka
já, en hann sagði líka að við getum aldrei mælt þetta
nei, en hann heldur ekki að við ættum eftir að ganga á tunglinu þó hann hafi ég vil trúa því að það væri mögulegt
sko. Akkurat, þannig að hérna
en,
merkilegt og svo læknisfræðvelun það er rétt veitt fyrir líkamsklukkuna
snert okkur Íslendinga taldið
já, og þá sé, fer af stað svo umræðum að breyta klukkunni sem ég er ekkit rosalega hlindur sko. En ég skil alveg það að jú, vissulega ljós hefur áhrif á okkur en það er svo margt sem við erum að gera í daglegu lífi sem hefur jafnvel verri áhrif á okkur til dæmis þegar við liggjum upp í rúmi með síman okkar eða snjallsímana eða snjalltækin okkar
já.
Eða erum með skjá sem sendir frá sér mikið bláu ljósi sem hefur áhrif á melatónin framleiðsluna og senkar myndun hennar þannig að við verðum þreyttari þannig að góð regla bara að klukka 9 á kvöldin eða eitthvað sé bara reynilega slökkva á símanum fara með eitthvað annað
er það ekki svona klukkutíma miskosti áður en við göngum til náða við erum ekki með hann í andlitinu já þannig að ef við til dæmis allt í okkur eftir huga að kíkja á síman til að tóka klukkanir þá vorum við að býða klukkutíma
já, svo er bara gamla góða vekjara klukkan sem er fín líka
já, ég mitt og armbandsúri en þetta er samt sem áður mjög áhugavert fyrir okkur velta fyrir okkur hvort að hvað þið eigum að gera því að líkamsklukkan hún er ekki, gengur ekki með sama hætti og þessi klukka sem að mennindi byggu til
nei.
Sem hangir upp á vegg
Nei, en hún fylgir náttúrulega snúningi jarðarinnar byrtu sveiflunum, en hérna norðurhveli þá erum við náttúrulega bara svo norðarlega á sumrin skiptir það engu máli, það er bara bjart allan sólarhringin en á
í nokkra mánuði,
já, og svo svona miðan vetur þá náttúrulega er bara dimmt stærsta hluta sólarhringsins þannig að það hefði kannski mest áhrif svona kringum jafndægur, það sem við varum þá fara og fætur
já,
núna fyrir fólk sem var að vakna yfirleitt klukkan 7 var þá vakna núna í þessari byrtu En núna ef að fólk ætlar að vakna klukkan 7, sagt breyttir klukku eftir mánuð, þá er ennþá dimmt.
Já, já, akkurat.
Þannig að hérna...
En við erum þá einu, við erum samt sem aður einum og hálfum tíma undan. Við erum eiginlega að tala saman hérna klukkan 7.
Já, mér við hérna sólargangin, allavega. En svo við vorum Austurlandi, þá er eftir hálftíma undan.
Jú, akkurat.
Þannig að hérna, það ætti voru munur, en við erum ekki eina landi í heiminum það sem þetta er, sko.
Nei.
Þetta er til dæmis svona í Bandaríkjunum líka.
En það sjáum við hvernig þeir eru
en svo sem víðar líka en þar eru þau svo sem líka á stöðum það sem að byrtu sveiflunar eru minni sem er frekar eða svona oft tiltölulega jafnt jafnt áru, jafnt löng nótt nokkurt megin
svona eins og ágúst á Íslandi
já.
Einu eðrilegi mánuðurinn
já, eða, það er náttúrulega að bjart þá sko. Þannig að þetta er svona
svona setni
hlýsi ágúst já, svona einmitt Þegar kringum jafndagur er svona besti tíminn.
Já, en þetta er eitthvað sem að þarf að komast að samkomulægjum og bara velta við sér hvað er best fyrir samfélagi.
Já, þetta hefur nefnilega líka kostnaði förmið sér fyrir fyrirtæki að breyta klukkunni.
Já.
Og þá erum við ekki á sama tíma beltin alltaf eins og, eða sama tíma eins og Evrópa.
Nei.
Stilt að ekki eins og nála því. Og það geti haft áhrif að viðskipta tengsl og annað slíkt.
Jú.
Og allt það, en svo líka er bara... við persónulega erum vandalega með mismandi líkamsklukku það er ekki allir stiltir á nákvæmlega sama tíma út af vinnu og öðru slíku
nákvæmlega
og einhverju hormón og ójafnvægi svo er líka áhugavert í þessu er hvenær er best að læra hvenær er best að gera eitthvað sem það er að nota hugann og samkvæmt þessu líkamsklukku pælingum þá verðist að vera best svona fyrir hádegi eftir hádegi erum við frekar léleg í framleið og vinnu þannig að fólk bara taka sér frí eftir hádegi bara í líkamsræktina því það er besti tíminn til að gera það svona setni partinn
er ekki besti tíminn á kvöldin að málna?
Að fara í líkamsrækt? Nei samkvæmt þessu öllu þá er hérna blóðið í okkur með þess að þykkara að sögna þessara vísindamanna þegar á mótnana mjög snemma á mótnana og það eru mesta líkur að þú fór hjartaáfall á mótnana
Nei.
Já, þannig að ef þú ert að reyna á þig og er kannski hjartveiku fyrir þá kannski svara það ekki ekki áttunar virði
Nei, það er bara, þetta er góð ábyrgð
En svo náttúrulega fólk bara mismöndir en sumir henda betur af æfa mótnana og sumir setni partin Ég fer alltaf setni partina því að ég reyni alltaf að hlusta á það sem vísindamenn segja þangu til að það kemur ljósað rámt
Já. Það er kannski alltaf
að breyta
í
því
Ef maður fer í svona morgun leikumina sko
Já.
Að vera bara einhver rólegu mæðingum
Já, bara aðeins að lifta eða hérna rösk ganga eða eitthvað slíkt eða sundið eitthvað þannig
Og koma sér inn í daginn Svo þurfum mann líka að velta þessi hvenær þeir eiga að borða alls konar kenningar upp um það Þannig
Já.
Að það er svo margt sem við og þetta byggir allt á einhvers konar vísindalegum útreikningum
Já
Þannig að
Við erum svo sem komast að því að betra að borða stóra máltíð í hádeginu heldur en á kvöldin
Já.
Já.
Þannig að
Já, kvöldin farið að hægja á brennslunni
Akkurat,
Yfirleitt,
og betra borða þá kolvetni snemma á daginn heldur en sent á kvöldin
Já.
Meiri bjóri hádeginu en ekki
Já.
Kvöldin
Gerið þetta eins og daninni
Þeir eru bara alltaf að
Já, að því að sagan segir En svona áður við kveðin þig Sævar Helgi Bragason Eitthvað spennandi framundan, eitthvað sem að þú ert
Ískrifir, já, hvað er að frétta Það er reyndar ein mjög merkileg uppgötun sem við erum að fara tilkynna núna á mánudaginn næstu viku og ég náttúrulega má ekki segja hver hún en hún tengist þyngdarbylgjum og það verður blaðamannafundur sem verður haldinn á mánudaginn og snýstum þá uppgötun
Þannig þú veist þetta?
Ég veit þetta fyrir fram
Komdu með þetta
Já, ég má ekki segja það þá er ég
að
brjóta
embargo Því miður þá neyður sig til þess að sleppa því að kreista þetta út þér
já, 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 en svo er alltaf hvernig bara fólk til þess að horfa til himins og hérna á þá fegur sem þannig er uppi Þannig er bara svo ótrúlega margt áhugavert að sjá og þannig er við komin og þetta vekur undrun og er skemmtilegt Tunglið til þessi morgun var mjög fallegt Það er svona Þannig hafa verið nýtt tungl eftir rétt rúmaviku
Tunglið hefur verið magnað undir hann að daga
Já, það hefur mjög fallegt Já. Það er svona núna, þegar maður sér það á mótnana, það var það minkandi En svo núna 4. nóvember eitthvað slist, þá verður nýtt tungl
Hugsaði að þegar menn ferðust að hæstum hvað er gátt að móti heimins
Já, enda líka hét fulla tungli sem var núna 5. oktober uppskýrum áni
Já.
Það jók birtuna á þessum tíma, árs og þannig að menn gátu haldið áfram mitt að fara á hestunum og náði uppskýruna
Dásamlegt. En við hlökkum til að fylgjast með þessu á mándaginn Hvað segja menn þyngdarbylgjurnar á mándaginn? Jói, við verðum að fylgjast með þessu En Sævar Helgi Bragason, alltaf gaman að fá því heimsókn
Takk fyrir mig
Hlökkum til að hitta því aftur En gangi ég vel með allt sem út að gera Við vitum að þú hefur mörg járn í eldinum og við kannski fáum að skoða þessi játt hjá þér
Já, 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 bókin Eða er einhvern veginn að plugga bókina
Já, hún er vantarleg, gefur bókin góða til hæmingi með hana
Takk.
Lökum til að fá því aftur til okkar við höldum áfram að ræða vísindi eftir smástund Já, bara frá rétt. Allt öðru sjónarhorni fáum til okkar lækni og ætlum að ræða mjög alvarlegt og mikilvægt máli í samfélaginu Mokalega. Sem að hefur nú vakið upp í uppdalti heitar umræður
mjög heitar því þetta er mjög umdelt málefni
heldur betur
og hérna, þetta er nánast jafn umdelt og já, þetta er bara jafn umdelt í eiginlega fóstur engur og snýra eiginlega í sama
Akkurat. Við þökkum Sævar Helga Bragasyni fyrir komuna en við höldum áfram eftir andartak
Útvarp saga, besti vinu þinn
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Jæja. Heldur að vera ekki góðu matur hjá Óla Löfdal fyrir við matum?
Já, hann hefur verið að hinga til. Ég treysti því að verið það.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðarhlaðborð og tónleikar á aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.
Vissir að múrbúðin með fallegar flísar á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Þar þú á húðmeðferð að halda. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör, húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins að húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320. 533-1320.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Kynningartilboð náttúruþrifa.
léttrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Eðalsalt, lánatrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, sogavegi við réttaráltsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáið þið hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla. Íslenska þjóðfylkingin sættir sig ekki við ráðhús múslima og innleiðingu sharia-laga. Þess vegna kjósum við XE.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86. Tilvonandi alþingismenn og aðrir er máli varðar. Það verður að rannsaka öll málefni viðskiptavina dróma á árunum eftir hrun, allt til dagsins í dag. Sýnum ábyrgð, gönguhópurinn heilbrið skynsemi. Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.